Γεια σας κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε σε ακόμα μία παραγωγή του εβδομαδιαίου κύκλου συνεντεύξεων στο Classical Radio. Αυτή τη φορά ο Βάνιας Απέργης συνομιλεί με τη Λουκία Λουλάκη. Η ταλαντούχα τσελίστρια μας μιλά για τις σπουδές, τους στόχους και το ρόλο της μουσικής στη ζωή της. Η συνέντευξη ηχογραφήθηκε την 5η, 4 Νοεμβρίου 2010.
Καλωσορίζω τη Λουκία Λουλάκη στο Classical Radio, σε αυτή τη σειρά συνεντεύξεων που κάνουμε κάθε εβδομάδα. Λουκία, γεια σου.
Γεια.
Χαιρόμαστε πολύ που είσαι εδώ. Είναι μεγάλη χαρά. Μεγάλη χαρά για μας να έχουμε νέα παιδιά. Είχαμε μιλήσει πριν λίγο καιρό και με το Διονύση το Γραμμένο.
Mm-hmm.
Και είναι μεγάλη χαρά για μας να ξέρουμε ότι υπάρχουν νέοι καλλιτέχνες, Έλληνες, πολύ καλοί σολίστες, που σπουδάζουν στο εξωτερικό και όχι μόνο σπουδάζουν, δείχνουν ότι η Ελλάδα έχει ταλέντο στην κλασική μουσική.
Να είστε καλά.
Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με το εξής. Έχουν συμβεί πολλά για σένα και πάρα πολύ γρήγορα, να πούμε είσαι 18 χρονών και κάτι. Αυτό σε αγχώνει, σου δίνει ευθύνες ή είναι αδιάφορος προς την πορεία σου μέσα στη μουσική?
Δεν θα έλεγα ότι με αγχώνει, γιατί έχω κάνει κάποια σημαντικά πράγματα, αλλά δεν πιστεύω πως είναι κάτι υπερβολικό για την ηλικία μου. Και ίσα-ίσα όσα παραπάνω έχω κάνει μου δίνουν χαρά, αντί να μου δίνουν άγχος προς το παρόν. Σίγουρα η πορεία που θα ήθελα να ακολουθήσω είναι αρκετά πιεστική, αλλά προς το παρόν είναι περισσότερη χαρά από το άγχος και την πίεση.
Είναι φυσιολογικό όλο αυτό που ζεις εσύ για το εξωτερικό και μας φαίνεται εμάς στην Ελλάδα μεγάλο, ή είναι γενικώς κάτι το οποίο δεν συμβαίνει ούτε έξω? Το να είσαι, ας πούμε, 15 χρονών ή 11 χρονών και να είσαι υπότροφος στο Δύο Αθηνών ή να κάνεις συναυλίες τόσο νωρίς, να γράφουν έργα τα οποία τα παίζεις για πρώτη φορά, συμβαίνει στο εξωτερικό ή εμάς μας φαίνεται φοβερό επειδή στην Ελλάδα συμβαίνει τόσο συχνά?
Για παράδειγμα, τώρα εδώ γράφτηκα στο Μάστερ και όχι στο Μπάτσελορ.
Ναι.
Και στην αρχή μου είπανε, γιατί ήρθες στο Μάστερ, είσαι πολύ μικρή. Γιατί το φυσιολογικό είναι να κάνουν 17 με 21 Μπάτσελορ και μετά το Μάστερ. Αλλά από τη στιγμή που είχα το δίπλωμα του Αθηνών που αναγνωρίζεται ως άξιο του Μπάτσελορ, μπορούσα να γραφτώ κανονικά στο Μάστερ. Και εδώ ήταν αυτό. Στην δική μου τάξη είμαι η μικρότερη. Και γενικότερα στο πανεπιστήμιο εδώ, που όσο γνωρίζω παιδιά είναι όλοι μεγαλύτεροι μου, δεν έχω γνωρίσει συνομήλικους. Αλλά
από ό,τι σε ακούω αυτό δεν σε τρομάζει όμως, ούτε σου κάνει κάποια διαφορά?
Όχι, δεν θα έλεγα ότι με τρομάζει.
Ούτως ή άλλως η μουσική δεν έχει ηλικία, σωστά?
Συμφωνώ απόλυτα με αυτό.
Τώρα είσαι στην Αυστρία.
Τώρα είμαι στην Αυστρία.
Νωρίτερα, για 4 χρόνια, όσο ήσουν ακόμα στο σχολείο, πήγαινε ορχόσουν Ιταλία-Ελλάδα. Αυτό σε είχε κουράσει ή ήταν ευχάριστο σαν εναλλαγή?
Η αλήθεια είναι ότι ήταν αρκετά κουραστικό. Αλλά όταν πήγαινα εκεί, ήξερα ότι πάω για μάθημα και κάθε φορά γύριζα πίσω και είχα καινούργια πράγματα να κάνω, οπότε το πρόγραμμά μου ξεκινούσε πάλι από την αρχή, το διάβασμά μου και το ρεπερτόριό μου. Ήταν βέβαια κουραστικό λόγω σχολείου, γιατί όταν γύριζα έπρεπε να πιάσω αυτά που έχασα, να πληρώσω τα κενά και αυτά. Αλλά εντάξει, αφού το κατάφερα.
Θα είχε λογική να έχεις πάει στο μουσικό λύκειο, σε ένα μουσικό σχολείο ή σε ό,τι έχει να κάνει με τη βαρύτητα που μπορεί να έχει η μελέτη των υπόλοιπων μαθημάτων? Όχι ότι δεν δίνεις βάρος, αλλά ότι ξέρουν ότι είσαι πιο αφοσιωμένη στη μουσική σε ένα τέτοιο σχολείο.
Ναι, ναι. Είχα σκεφτεί παλιότερα να πάω στο μουσικό, αλλά επειδή οι ώρες είναι περισσότερες, δηλαδή θα τελείωνα από το σχολείο γύρω στις 4, κάτι τέτοιο νομίζω. Και εκείνη την περίοδο πήγαινα στο 2 κάθε μέρα για πολλές ώρες. Δεν έβγαινε στο πρόγραμμα, δεν θα προλάβαινα να πηγαίνω στα μαθήματα μου στο 2, να διαβάζω. Δεν θα είχα καθόλου χρόνο. Και επιπλέον, Δεν είχα κανένα παράπονο ποτέ από το σχολείο μου, γιατί πάντα με στήριζαν και τους ευχαριστώ γι' αυτό.
Να είναι καλά.
Ναι. Και δείξανε πάρα πολύ κατανόηση στο θέμα της μουσικής, το ότι έπρεπε να λείπω, τα ταξίδια και όλα αυτά.
Αυτό είναι ευχάριστο να ακούμε ότι υπάρχουν σχολεία που αντιδρούν έτσι. Στο 2, σε πήγαν οι γονείς σου αρχικά ή το ζήταγες εσύ?
Επειδή η μητέρα μου είναι μουσικοπαιδαγωγός, από μικρή άκουγα έτσι, χοροδίες, πηγαίναμε σε συναυλίες, πήγαινα εγώ καμιά φορά στα μαθήματά της και η αδερφή μου είχε ξεκινήσει από πιο νωρίς μουσική.
Να πούμε ότι και η αδερφή σου είναι μουσικός.
Ναι, είναι και η
αδερφή.
Και την έπαιρνα από πίσω, ήθελα να... καθόταν έπαιζε στο πιάνο, ήθελα μετά να προσπαθήσω κι εγώ να το παίξω και γενικότερα ζητούσα να μάθω κι εγώ μουσική.
Άρα κάτι ανάμεσα από τα δύο, έτσι.
Ναι, ναι.
Τι σου λένε οι συνομιλικοί σου και τώρα και πιο πριν όταν ήσουν και στο σχολείο εδώ στην Ελλάδα, γιατί σίγουρα στο εξωτερικό και σε μια μουσική ακαδημία διαφορετικά τα πράγματα, αλλά οι συνομιλικοί σου που είναι έξω από τη μουσική, τι σου λένε για την κλασική μουσική, γιατί ακούν ή γιατί δεν ακούν? Για την Ελλάδα μιλάω πάντα.
Ναι. Δεν μου έχει δικαιολογήσει η αλήθεια είναι κάποιος γιατί δεν ακούει κλασική μουσική, αλλά από παιδιά που έχω γνωρίσει εγώ και ακούνε, τη θεωρούν ευχάριστη και πιο χαλαρωτική. Τώρα, το τι ακούνε, κατά πόσο είναι η ίδια, κατά πόσο μιλάμε για την ίδια ακριβώς μουσική,
ναι,
δεν είμαι πολύ σίγουρη. Αλλά σίγουρα υπάρχουν παιδιά που είναι εκτός της κλασικής μουσικής και ακούνε. Δηλαδή, δεν, ας πούμε, στο σχολείο μου εγώ δεν θα έλεγα πως δεν ξέρει κανείς και πως είναι...
Υπήρχε δηλαδή από το σχολείο ερέθισμα στα παιδιά γύρω από την κλασική μουσική? Δηλαδή το μάθημα της μουσικής...
Ναι. Δηλαδή και στις συναυλίες θα πηγαίναν, δεν τίθεται θέμα, ναι, όχι όλοι φυσικά. Απλά θέλω να πω ότι δεν ήταν κάτι το ασυνήθιστο.
Εσύ ακούς άλλα είδη μουσικής, εκτός από κλασική?
Φυσικά, ναι.
Τι ακούς?
Η jazz μου αρέσει πολύ, η rock... Αλλά και γενικότερα, άμα ακούσω κάποιο κομμάτι που μου αρέσει, ό,τι και να είναι, αν φυσικά μου αρέσει, ξέρω, ναι, θα το ακούσω.
Άρα η μουσική είναι μία και είναι καλή ή κακή?
Για το αν η μουσική είναι μία δεν είμαι πολύ σίγουρη. Mm. Αλλά πιστεύω πως ένας μουσικός πρέπει να ακούει κάτι από όλα.
Εσύ, ας πούμε, θα μπορούσες να παίζεις ηλεκτρική κιθάρα σε ένα γκρουπ παράλληλα με το τσέλο και την κλασική μουσική?
Τώρα δεν θα μπορούσα. Παλιότερα ίσως στα σχολικά χρόνια, όχι και τόσο μακρινά, στο γυμνάσιο ας πούμε, ίσως να μπορούσα, ναι.
Είναι
τώρα
κάτι...
δεν θα το έκανα, δεν θα το σκεφτόμουν να κάνω.
Μουσική γράφεις, συνθέτεις εσύ?
Ακόμη όχι, το λέω το ακόμη γιατί θα με ενδιέφερε στο μέλλον να το ψάξω περισσότερο αυτό. Αλλά προς το παρόν όχι, συνεχίζω.
Το ενδιαφέρον υπάρχει πάντως.
Ναι, υπάρχει το ενδιαφέρον, βέβαια.
Να δούμε λοιπόν. Μία πιο γενική έτσι, εικόνα τώρα. Τι είναι η μουσική για σένα?
Τι είναι? Βασικά η μουσική μου έχει διαμορφώσει όλη μου τη ζωή, οπότε ουσιαστικά είναι με λίγα λόγια η ζωή μου, γιατί με βάση αυτήν φτιάχνω το πρόγραμμά μου, γνωρίζω ανθρώπους, μου προσφέρει πάρα πολλά στο χαρακτήρα μου, στη ζωή μου, στις συναναστροφές μου, σε όλα.
Με ποια σειρά κατακτά κανείς το μουσικό του όργανο και κατόπιν τη μουσική? Δηλαδή τεχνική, ήχος,
ναι,
όλα αυτά.
Πρώτα πιστεύω είναι το τεχνικό μέρος. Δηλαδή πρώτα κανείς θα ασχοληθεί με την τεχνική, να μάθει πώς να παίζει σωστά, πώς να μελετάει σωστά. Και τότε είναι που αρχίζει να κατακτά ίσως το όργανο. Τώρα από εκεί και πέρα, το να κατακτήσει τη μουσική νομίζω είναι κάτι πολύ παραπάνω και πολύ πιο δύσκολο από αυτό. Είναι κάτι πολύ περισσότερο που θέλει πολύ περισσότερη δουλειά από την τεχνική και πολύ περισσότερη αφοσίωση σίγουρα.
Ίσως είναι και μια πορεία ζωής, ναι, το να κατακτήσει κανείς τη μουσική αν την κατακτάει ποτέ.
Βέβαια.
Εσύ διασκεδάζεις κατά τη διάρκεια της μελέτης? Είναι καταναγκαστικό έργο?
Όχι, καταναγκαστικό έργο αν ήταν, δεν θα το έκανα. πρέπει ούτως ή αλλιώς να διασκεδάζω. Δεν το κάνω επειδή πρέπει, εννοείται. Μου αρέσει πάρα πολύ να παίζω. Το κάθε φορά που παίζω το ευχαριστιάμαι, δηλαδή.
Είναι λίγο, ας πούμε, σαν τον αθλητισμό ότι, να, προσπαθώντας σήμερα κατάφερα να ανέβω ένα επίπεδο ή να κατανοήσω λίγο περισσότερο ένα κομμάτι, ένα...
Βέβαια. Εννοείται, δηλαδή κάποιες φορές μετά από πολύ διάβασμα και πολύ απογοήτευση ίσως, άμα καταφέρεις κάτι που προσπαθείς από ένα δύσκολο πέρασμα, ας πούμε, από ένα δύσκολο σημείο ενός κομματιού, ως και ένα κομμάτι ολόκληρο ή ένα τρόπο που να παίζεις, είναι η ικανοποίηση είναι πάρα πολύ μεγάλη.
Υπάρχει κάποιος σολίστας που θαυμάζεις και γιατί, αν τον θαυμάζεις, ή την θαυμάζεις?
Πολλοί σολίστες υπάρχουν που θαυμάζω.
Υπάρχει ένας που...
Έναν, πρέπει να διαλέξω.
Όχι, δεν χρειάζεται. Και παραπάνω από ένα.
Καταρχάς είναι η δασκάλα μου, η Γκούτμαν, η οποία πιστεύω πως είναι μια γυναίκα πολύ ξεχωριστή. Τη θαυμάζω επειδή εκτός από μεγάλη μουσικός, είναι και πολύ ταπεινός άνθρωπος, δηλαδή... Λατρεύει τη διδασκαλία και ακόμα και σε παιδιά που δεν είναι μαθητές της, άμα κάνουν ένα ταξίδι για να πάνε να τη συναντήσουν, αυτή θα τους ακούσει, θα τους μιλήσει. Είναι δηλαδή και ως άνθρωπο τη θεμάζω και ως μουσικό.
Είναι σημαντικό αυτό το κομμάτι της ταπεινότητας για σένα, ενός ανθρώπου που είναι τόσο μεγάλος μουσικός? Είναι σημαντικό να είναι ταπεινός?
Πιστεύω πως ναι, είναι πολύ σημαντικό, γιατί σε αυτή τη δουλειά που είναι τόσο ανταγωνιστική, είναι πολύ επικίνδυνο και να χάσεις τον εαυτό σου, δηλαδή να τους βλέπεις όλους ανταγωνιστικά, να μην σκέφτεσαι τι πρέπει να κάνεις για να γίνεις εσύ καλύτερος, αλλά τι πρέπει να κάνεις για να ξεπεράσεις τους υπόλοιπους. Και πιστεύω πως αυτό είναι το επικίνδυνο σε αυτή την πορεία. Δηλαδή εγώ το θαυμάζω πολύ αυτό, να μένει κάποιος ταπεινός.
Από όσο ακούω πάντως και εσύ έτσι είσαι, από αυτά που... Από όσα έχω ακούσει τόση ώρα. Πάμε πίσω λοιπόν σε αυτό που ρωτάγαμε. Ναι, ποιοι άλλοι σολίστες είναι?
Μετά από Έλληνες σολίστες θα έλεγα τον Λεωνίδα Καβάκο, βέβαια, ο οποίος είναι από τους μεγαλύτερους για μένα. Και όχι βέβαια για μένα.
Για όλους μας νομίζω.
Ναι, βρίσκω το παίξιμό του εγώ προσωπικά απίστευτο.
Ναι, αλλά τι είναι αυτό που το κάνει απίστευτο για σένα? Τον ακούς, πας, βλέπεις μια συναυλία και λες... Έπαιξε φοβερά. Τι ήταν αυτό που τον έκανε να παίξει φοβερά, τι τον διαχωρίζει από έναν εξίσου καλό σολίστα στα δικά σου αυτιά?
Βγάζει ένα πολύ ξεχωριστό ήχο στο παίξιμό του και αυτός ο ήχος δημιουργεί και μια διαφορετική ατμόσφαιρα. Δηλαδή όποτε έχω βρεθεί εγώ σε ζωντανή συναυλία του, δημιουργεί μια ατμόσφαιρα σε όλο το κοινό που είναι αρκετά επιβλητική, θα έλεγα. Δηλαδή δεν... Είναι δύσκολο να μην σου αρέσει.
Άρα είναι ίσως το συνέστημα που έχει ο ίδιος που το περνάει στο κοινό?
Σίγουρα είναι και το συνέστημα που έχει. Και το να το περνάει στο κοινό είναι και αυτό που τον κάνει τόσο ξεχωριστό ίσως. Εννοείται πως και η τεχνική του είναι σπάνια. Δηλαδή βλέποντας τα δάχτυλά του ενθουσιάζεσαι ακόμα και να μην ξέρεις μουσική, πιστεύω.
Ίσως θα έπρεπε περισσότερος κόσμος να το βλέπει αυτό.
Ναι.
Για να έρθει πιο κοντά. Από τα έργα που έχεις ερμηνεύσει, ποιος έχει αγγίξει πιο πολύ, ποιος σε συγκλώνησε?
Πολλά με έχουν αγγίξει, με διαφορετικούς τρόπους το καθένα. Το κονσέρτο του Έλγκαρ με συγκίνησε πολύ. Κάποια μέρη του ιδίως είναι πάρα πολύ έντονα συναισθηματικά. Και αυτό το έντονο συναισθηματικά το βρήκα και σε ένα κομμάτι που έπαιξα τώρα πρόσφατα τον Ιούνιο, του Μπρουχ, το Call Nitri, και ιδίως μετά την ανάλυση του από την δασκάλα μου, που είναι Εβραία και μου εξήγησε τι είναι ένα Call Nitri, μετά το ένιωθα αλλιώς το κομμάτι. Το λέω ότι είναι Εβραία γιατί είναι ένας εβραϊκός ψαλμός όταν κάποιος πεθαίνει.
Άρα σίγουρα είναι γεμάτο συναισθηματισμό ξεκινώντας. Ναι. Αγαπημένη μουσική περίοδο ή συνθέτη έχεις, ή δεν είναι κάτι που σε νοιάζει?
Όχι, φυσικά με νοιάζει, απλά από κάθε περίοδο υπάρχει κάποιος συνθέτης. Όχι κάποιος, κάποιοι συνθέτες. Περίοδοι τώρα, θα έλεγα εγώ 19ο και αρχές 20ου για μένα περισσότερο. Δηλαδή...
Στο φουλ του ρομαντικού δηλαδή.
ρομαντικό και πιο μετά πάω προς Ρωσία, Προκόφιεφ, Σωστακόβιτς και αυτούς. Αλλά πιο πριν από αυτά, ναι, είναι πιο στο ρομαντικό.
Και συνθέτη, έχεις κάποιον που έτσι θα έλεγες ότι σχεδόν ό,τι έχεις ακούσει από αυτόν σε ακουμπάει?
Ό,τι έχω ακούσει από το Μάλερ είναι σίγουρο πως με ακουμπάει, δηλαδή η μουσική του είναι αδύνατο να μη συγκινήσει κάποιον, πιστεύω.
Το ίδιο ακριβώς μας είπε και ο Διονύσης, ο γραμμένος.
Ναι. Μετά, ο Μπαχ σίγουρα είναι μια εντελώς άλλη περίπτωση, είναι ένα συνθέτη ιδιοφυΐα. Και ο Σωστακόβιτς είναι από τους αγαπημένους μου συνθέτες.
Προτιμάς μεγάλα ορχιστρικά έργα ή μικρά σύνολα?
Νομίζω πως προτιμώ τα μεγάλα.
Τα μεγάλα.
Έχουν περισσότερη ένταση, δημιουργούν μια ατμόσφαιρα πιο μοναδική.
Οπότε όταν παίζεις με μια ορχήστρα μαζί, υποθέτω το ευχαριστήσεις περισσότερο από ότι με ένα κουαρτέτο ή με... Είναι η ένταση ίσως που...
Όταν παίζω εγώ, σίγουρα το να παίζω με μια ορχήστρα είναι κάτι απίστευτο. Δηλαδή αυτό θέλω να κάνω στη ζωή μου. Αλλά με τη μουσική δωματίου είμαι επίσης πάρα πολύ δεμένη, θα έλεγα. Δηλαδή... Δεν θα διάλεγα κάποιο από το δύο αν γινότανε. Είναι διαφορετικά. Στη μουσική δωματίου πρέπει να επικοινωνήσεις με αυτούς που παίζεις μαζί στο σύνολο, στο οποιοδήποτε σύνολο, και να φτιάξετε μαζί ένα αποτέλεσμα που όλοι είναι εισάξιοι. Ενώ όταν παίζει κάποιος σόλο με μία ορχήστρα, πρέπει να φανεί εκείνος, αλλά ταυτόχρονα να μην φαίνεται πως είναι μόνος του χωρίς την ορχήστρα. Να υπάρχει μέσα στο σύνολο, αλλά να ξεχωρίζει.
Τον εαυτό σου ως μαέστρο τον έχεις φανταστεί ποτέ?
Όχι, αυτό δεν το έχω φανταστεί.
Τον έχεις φανταστεί ως συνθέτη μέχρι στιγμής? Αυτό είναι
σίγουρο. Δεν θα έλεγα πως με έχω φανταστεί ως συνθέτη ακριβώς. Απλά με ενδιαφέρει πάρα πολύ η σύνθεση. Ίσως κάποια στιγμή να μπορούσε να με φανταστώ. Προς το παρόν, όχι ακόμα.
Με Έλληνες συνθέτες θέλεις να συνεργάζεσαι? Ξέρω ότι έχεις συνεργαστεί,
ναι,
αλλά θέλεις, είναι κάτι το οποίο θα το αναζητήσεις?
Εννοείται πως θέλω, γιατί πιστεύω πως έχουμε πολλά στην Ελλάδα και από συνθέτες και από μουσικούς σολίς. Έχουμε γενικά, υπάρχουν άνθρωποι που μπορούν να εξελίξουν τη μουσική στην Ελλάδα, απλά νομίζω πως δεν μπορούμε να τους αναδείξουμε σωστά.
Γιατί λες ότι γίνεται αυτό?
Δεν δίνουμε ιδιαίτερη σημασία στην κλασική μουσική στην Ελλάδα, πιστεύω, και αυτό είναι και κάτι πολύ απογοητευτικό, θα έλεγα.
Δεν δίνουμε όλοι?
Όχι όλοι.
Όταν λέω όλοι εννοώ, όχι, εντάξει, οι άνθρωποι που ασχολούνται με την κλασική σίγουρα δίνουν σημασία, αλλά όταν λέω όλοι εννοώ οι άνθρωποι σαν κοινωνία.
Δεν μπορώ να είμαι τόσο απόλυτη. Απλά δεν προωθείται αρκετά. Δεν δίνουν, ίσως δεν τη δίνουν σημασία οι άνθρωποι που έχουν τη δύναμη να την κάνουν πιο ισχυρή την κλασική μουσική στην Ελλάδα.
Τι πιστεύεις ότι πρέπει να αλλάξουμε εμείς, τι μπορούμε να κάνουμε για να αλλάξουν αυτά όλα? Τα αρνητικά. Εσύ είσαι μουσικός αυτή τη στιγμή, τι πιστεύεις ότι περνάει από το χέρι σου να κάνεις για να φέρεις περισσότερο κόσμο πιο κοντά σε αυτό που και εσύ αγαπάς και ξέρεις ότι αν έρθουν πιο κοντά ίσως το αγαπήσουν?
Αυτό που θα μπορούσαμε εμείς να κάνουμε είναι μόνο η δουλειά μας, πιστεύω, απλά να την κάνουμε σωστά. Δηλαδή άμα εγώ, για παράδειγμα, ή κάποιος σωλής παίξει και περάσει αυτά που θέλει στον κόσμο, περάσει τα συναισθήματα, τη μουσική και την αρμονία έτσι όπως πρέπει, και το νιώθει ο ίδιος και καταφέρει να το περάσει αυτό στο κοινό, ίσως ο κόσμος να θέλει να ακούει περισσότερο.
Λοιπόν, θα σας ρωτήσω κάτι τώρα. Είναι ίσως πολύ νωρίς για να σκέφτεσαι κάτι τέτοιο, αλλά έχεις φανταστεί το συνδυασμό καριέρα και οικογένεια?
Ναι, βέβαια. Είναι βέβαια πάρα πολύ νωρίς, αλλά το έχω σκεφτεί. Και εννοείται κάποια στιγμή θα ήθελα πολύ να κάνω οικογένεια. Και πιστεύω πως άμα το θέλει κάποιος μπορεί και να το καταφέρει.
Τι θα ήθελες να έχεις ιδανικά ως όργανο και πόσο σημασία παίζει τελικά εξελίσσοντας τη...
Ιδανικά θα ήθελα ένα πολύ καλό όργανο. Δεν θα μπορούσα να σας πω τώρα ένα όνομα κατασκευαστή, γιατί είναι και το τι ταιριάζει στον κάθε άνθρωπο.
Αλλάζει αυτό με τα χρόνια, το τι ταιριάζει στον κάθε άνθρωπο?
Ναι, βέβαια αλλάζει. Αλλάζει ο ήχος του καθενός, αλλάζει ο τρόπος που παίζει. Βέβαια τώρα άμα μου δίνανε ένα στραντιβάρι δεν θα έλεγα όχι, δεν το παίρνω. Αλλά άμα έπρεπε αν μπορούσα, ας πούμε, να διαλέξω, θα είναι ένα θέμα που θέλει πάρα πολύ ψάξιμο το όργανο.
Αλλά πρέπει να έχεις κατακτήσει άλλα πράγματα πριν πας αυτό.
Σίγουρα δεν μπορείς να πας από την αρχή σε ένα πολύ καλό όργανο, δηλαδή σε ένα υψηλότερο επίπεδο. Αλλά από ένα σημείο και μετά ψάχνεις, αλλάζεις, δεν μένεις πάντα δηλαδή στο ένα όργανο.
Έχεις να πεις κάτι στον κόσμο του Classical Radio, στο κοινό?
Θα πω ευχαριστώ πολύ που μου κάνατε την τιμή αυτή και ότι ελπίζω να μας ακούσει ο κόσμος αυτά που και εμείς και εσείς λέτε και ευχαριστούμε που προωθείτε και εσείς τη μουσική μας.
Να ευχαριστήσω λοιπόν τη Λουκία Λουλάκη που ήταν εδώ μαζί μας στο Classical Radio και να δώσουμε ραντεβού στο μέλλον για περισσότερες συζητήσεις. Σε ευχαριστώ πολύ.
Εγώ ευχαριστώ.
Ακούσατε τη συνέντευξη που παραχώρησε στο Βάνια Απέργη η ταλαντούχα τσελίστρια Λουκία Λουλάκη. Η ηχογράφηση έγινε την 5η 4 Νοεμβρίου 2010 για το Classical Radio.